Перадачу «Свабода ў турмах» вяла Алена Струва. Гэта радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. І на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру перадача па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Сёння пра павагу беларускай мовы да жанчын.
Вітаю, шановнае спадарства. Кагадзе адшумелі развітальныя школьныя ўрачыстасці. Упершыню ў гісторыі некаторыя выпускнікі надзелі святочныя стужкі па-беларуску. Ініцыятыву праявілі 11-класнікі Менскай гімназіі нумар 23. Прычым яны замовілі стужкі з надпісамі і «выпускнік», і «выпускніца». А таксама «клясны кіраўнік», і шкада, бо «клясная кіраўніца» таксама заслугоўвала на такую павагу. У савецкі час з беларускай мовы былі выціснутыя традыцыйныя жаночыя найменні прафесіяў, пасадаў, заняткаў. Стужку «выпускнік» насілі ўсе. Панаваў безаблічны і бясполы расейскі канцелярскі стандарт. Дырэктар падпісала загад. На вечарыну прыйшла карэспандэнт «Звязды». Учора дзяжурыла ўрач Івановская. Але ж яшчэ ў старабеларускай мове, якая абслугоўвала ўсе сферы жыцця вялікай дзяржавы, была паўнавартасная сістэма жаночых намінацыяў. Цытую ўслед за лінгвістам Мікалаем Паўленкам. Словы, якія называюць жанчыну паводле роду яе дзейнасці, заняткаў, пасады і да таго падобнае. Акторка, арандарка, ігумення, кухарка, пекарка, дворнічка, варажбітка і варожка, пастушка, швачка, прачка, карчмарка і шынкарка. Ты, шынкарка маладая, пачом у цябе пляшка гарэлкі. Ніякіх прыніжальных адценняў у жаночых найменнях на «ка» няма, хаця таксама былі служэбніца, ключніца, чалядніца, чараўніца, танкапрадніца. Некаторыя назовы ад дзейнасці мужа ўтвараліся падобна на «ка» – кашталянка, султанка, а некаторыя адметна – караліца і каралёвая, княгіня, харужыная, ваяводзіная, гетманавая, маляровая, залатаровая, кавалёвая. У пазнейшай народнай традыцыі словы з падобным значэннем – наймення паводле мужа – ўтвараліся з суфіксам «їха» – Каваліха – старшыніха. Вось у Максіма Богдановича – лявоніха. Спявае хор студэнтаў Лювэнскага універсітэту пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага.
Ой, лявоніха, лявоніха моя, ты пяяла, галаснея стала гавля, ты была нудзёны першаю старку, і ў мяцеліцы, і ў юрцы, і ў быцу. А калі ты жаціца не твой завоз, а жді боєцца не дефайліца лавоз.
На агул суфікс «ка» быў пашыраны, ён панаваў у такой вечнай сферы, як абазначэнне роднасці і сваяцтва, матка і мамка, бабка, швагерка, цётка, не цёця. У расейскай мове словаўтваральныя мадэлі гістарычна афарбаваныя інакш. І вось, адчуўшы пустку ў канцэлярызаванай расейскай мове савецкае пары, фантаст-рамантык Іван Яфрэмаў у сваім рамане «Юрта Ворана» паспрабаваў зрабіць словаўтваральную рэформу.
Мы привыкли издавна к этому самому «ка», а в нем, точно жало скрытое, отмечается неполноценность женщины. Разве вам так не покажется? Прислушайтесь внимательно, как звучит уважительное «гражданин» и уменьшительное «гражданка». А если правильно и с уважением, то надо «гражданиня» или «гражданица».
У гэтым рамане Яфрэмаў спрабаваў укараніць у расейскую мову словы «геалагіня», «агранаміня», «дактариня», «шаферіня». Ну, зрэшты, з геолягамі і філёлягамі застаецца словаўтваральная праблема і ў беларускай мове. У маю бытнасць вучобы на філялагічным факультэце дзяўчат, калі-нікалі ўслед за Яфрэмавым, называлі філялягінямі, але добрым жартам. Але што да іншых прафесіяў, праблемы жаночых найменняў для іх амаль няма. Кантралёрка, ні ў якім разе не кантралёрша. Беларуская мова такой мадэлі не ведала, а ў расейскай гэта яскравае прастамоўе. Іван Яфрэмаў пацвердзіў бы. Лекарка і міністарка, арганізатарка, аўтарка, журналістка і рэдактарка, грамадская дзяячка. Хаця афіцыйныя слоўнікі даволі доўгі час такія словы, калі наогул іх фіксавалі, залічвалі ў гутарковыя. Скажам, вялікі тлумачальны слоўнік беларускай мовы прызнае словы «дакторка» і «доктарка», але адпраўляе іх у размоўны пласт. Але ж прыклады з саліднай коласавай прозы. Яна працавала дакторкаю ў адной з земскіх бальніц. І паэтка, слова размоўнае, калі верыць таму ж слоўніку. Азначэння тое ж, што і паэтэса. Аднак жа відавочна, як годна і зусім не гутаркова гучыць паэтка Ларыса Геніюш. Нічым не горай за паэтэсу з французскім суфіксам, уся перавага якой у тым, што яна ёсць у расейскай. Застаецца праблема з словам «сакратарка», яно абазначае справаводчую прафесію. Калі ж ідзецца пра іншую, часцей выбарную пасаду, то мова пакуль не звыкла да выразаў на кшталт «сакратарка выбарчай камісіі» або «генеральная сакратарка партыі», хоць я нічога процінатуральнага ў такім найменні не ўглядаю. Расейскіх манікюршу і педикюршу знаўца словаўтварэння Павал Сцяцко прапаноўвае зваць па-беларуску манікюрка і педикюрка. Я б, аднак, пярэчыў, бо іншыя ўсе назвы прафесіяў на «к» – парныя – аптэкар, правізар, аптэкарка, правізарка. А паколькі такой прафесіі манікюр няма, больш лагічна манікюрніца. Ёсць некалькі назваў прафесіяў агульнага роду – суддзя, старшыня, і не трэба рабіць з яе старшыньку, як некаторыя беларускія газеты. Нават Лідія Ярмошына не старшынька, а старшыня. З вамі быў